Irabatean behin Urruñako berri, Urruñako herriko txaren berri hartzen dugu, goizuntan kanpoan gira, Jone Josie zurekin egunon.
Egunon.
Eta hasiko gira, gaur berean baduzu itzordu bat, aktore famatu bat, luzaizue Urruñara, Patxi Bizkar.
Hori da, Patxi Bizkar aktore, egun bat filma ditu bere kondu, ezagunenak tasio izan daiteke. Eta zinegile ere, eta aldi honetan bere proiektuaren, proiektu berriaren aipatzera etortzen zaigu, onboalen itzala, deituko duen filma bat da. Peio Mario Taino bertsolariaren bizitzaz egiten duen filma bat, eta horretarako auzolana nahi luke bultzatu, eta egitaren parte artea ere, justot ekonomikoa, baina parte artea ere lortu nahi luke. Eta beraz, horren aipatzera etortzen zauku, gaur zazpitan postagelan.
Ebe, Urruñako biztanleak filmetan asko agertzen dira, azken aste hauetan agaren dut.
Ah, aipatzea, bai, egia duzu.
Eta pastu zen, beste, bera...
Le message antzerka bizik euntza, betia zen, aro edo jaukan dugu, eta egia da, zinez, beste numait pasatzen bada, aurkatzen dizuet ikustia, edo parte hartzea, esperientzia bizik edera izan da, hasteko niretzat parte hartu baitut. Maitasun historio bat gerla denboran, gerla salatzen duen antzerki bat, eta gainera eremu publikoa baliatzen duena, eta erriko sokoak berriz deskubri arazten izun antzerki bat izan da.
Etzen hortako, gaur atxaldean da Patxi Bizkar, zazpitan beraz bere proiektu berria aurkeztuko du. Untxa, besta gaietan, Jone, Emeki Festivala ere baduzuela?
Bai, egan behar da, 2023 gure lehen edizioen urtea dela. Argazki topaketa ukan ginoen, eta aldiuntan Emeki Emazte Kantu Festivala. Ren lehen edizioa izanen da haste buruntan, beraz urriaren hogeita bi. Elburua da, beraz, emaztei lekoa ustia, plaza ustia, eta beraz programak biziki oparoa dugu, eta horik dena hiri barnean, pasako da, normalki kanpoan. Eguerdietatik goiti gaueko amarrak terdiak arte. Beraz, lehen egunean, larun batean baditugu Pauline Junke, Marie eta Camila, Bosta Xola, Le Petit Lèvre eta Abia taldeak. Eta igandian...
Emazte kantariak, edo musikariak.
Bai, eta hori zen, emaztea horretan ez hartzia, eta pixkat musika estilo, eta hizkuntza guztietako ere kantariak eto jaraztia. Hori ere lotzen dugu urria josarekin, urriko hilabete hau ezigarri garrantzitsua delako minbiziaren kontrako borroka horretan. Igandian, Kuku Birnd, Neskatan Borrada, Buamiak eta Le Muffin okanen ditugu. Beraz, denak gomitziste... festival hortan ikusli zaiteko.
Bi erakusketa ere aipatu behar ditugu, joan den aldean jadanik aipatu ginuen baino, zakit hori bukatzea da, menturaz?
Bai, orduan bat dugu hor postagelan gaur egun, urriaren 27 arte, hitzetan, grandot euskaraz hitzetan, danze mo.
Ikusi dut justukiz, eta joan den aldean handik pastu naiz, eta berezia da baina balio du, zinez balio du itzuri bat egitea. Bat, oin hor da, bai?
Oin hor da, eta hau Luke Thompson, bere izengoitia Professor Fullscap da. Arek iten duena da portretak dira, itzekin egindako portretak. Edo portreta baten gainean, persona famatuen portretak dira, beraz, edo aiek errandako itzen gainean marrazten du. Edo itzekin berekin portreta ere ikitzen du. Eta hor, baditugu zinez pertsona hainit, pertsolariak barne, Salvador, adibidez, edo matin. Baina badira ere, Harry Potteren pertsonai batzu, Alice, edo matematikalariak, fisikalariak, idazleak, zinez, oparoa da, aberatsa da, biziki ludikoa da. Eta bigarrena, beraz, azaroaren hiruan iritsiko zaiguna, Pascal Dudonen Jardin dans la Marge edo ertzetako janenuke ertzetako barne baratziak. Arek hartzen ditu ertzak kuadro bezala ertzak, le marge, frantzisez. Eta barnean kuadroak egiten ditu, baina biziki koloretsua da, ezagin duen espikatu, baina zinez da gure barne biziarekin lotutako marrazkiak dira. bizikarri edera da, eta koloreak, kolorea initz eta takit biziki kusinitu dana lehen obrak, biziki ilusio eta poza, erak indidate.
Eta beti postagelan, bestaren leku hartuko du?
Bestaren leku hartuko du. Postagela berez erakusketa gela izan darina egenuke, pixkanaka, beraz, bai, bai.
Ezagutzen ez duten lako, simple da, egunean elizan, elizaren parean, antxu, gaiten da. Besterik, Ione Josi zurekin gau beltzalekoen hitzetan, urgunean ere, biztan dena?
Hor ere, lehen edizio bat. Gu partaide gira, erreko etxea da partaide, antolatzaile dira erreko elkarteak. Bertioli, Asia, Airoski, Uga gazetxa, komitea, eta beraz, erreko etxeko zerbitzu desberdinak, aixialdi zerbitzua, euskara, kultura, baita aixialdi gunea. Eta geuz, edo CCS. Elburua zen beraz, batetik elkarlan hori bultzatzea, eta elkarlanaren bidezko dinamika bat bultzatzea egian, euskara ardatz hartzen duena, eta gure kulturari, gure tradizioari, egintuek loturik. Hor, gure egitaraua hasiko da, beraz, urriaren 31an izanen da, hasiko da jatsaldeko bostetan, bostetatik zazpietara pilota plazan, erriko etxeko zerbitzu desberdinek, tailerrak proposatuko dizuzte, makiaja, mozojo, eta beldur edo pentsaera ez ezkojen idazketa, kriseiloak, eta baita ere, oierna zamponirekin, denetan baitugu ipuin kontaketak. Eta gero zazpietatik goiti, beraz desfilea izanen da, su baten inguruan bukatuko dena, eta hor ere baditugu beste erriko partaideak, aiteroak, adeskideaketuko trikitilariak, kuskustu, txalapartariak, aeroskiren hogeita mar bat dantzarik sorgin dantzainen dute, eta beraz sutara botako ditugu pentsaera, txarredo horiek. Hala ere, jakin behar da, ez dela hortan bakrik mugatu, lanket eta duela bi haste beraz beti ere eskuikaskuntzatik oiana torri zauku eta urruñako eskola guzietan pasada gau belzaren aurkezpen baten egiteko. Eta paraleloki ere gure kultur zerbitzuan ari den Elena Kler aurrekin erriktar batek Gerard Urrutiak idatzitako kantu bat erakatsi die aurrei eta beraz egun hortan ere emanen dute. Baina bo, ikusi dut hor erritua edo tradizioaz aparte zinez elkarlana dela agerian utzi behar.
Gau beltza hori urriaren 31an beraz itzordua hartua. Bestalde jone, lanpostu bat baduzte proposatzeko beti Iruñako errikotxean?
Bai, eta hori errikotxearen engaiamenduetariko bada, transizio ekologikoa eta soitasun energikoaren inguruan lan egiteko proiektu buru bat sekatzen dugu. Eta beraz, lanpostu deialdia ikusgai da territoria, almaina baitere gure webgunean, eta laister gure erratziko lan eskaintzetan. Eta horriaren 27 arte dute beraz hautagaiek beren izena emaiteko, beraz agian eskualdun bat agertuko zauko hor deialdi hontan.
Ados, biztan dena guri gatiko lan eskaintzetan izango dela. Eta finitzeko jone, euskararen urtaroa ondoko aldian aipatzen alko dugu, baina bitz, soilik, seta sumatzen dako?
Bai, ordan guk beste egiainitzek bezala euskararen urtaroa antolatzen dugu azaroaren 17tik abenduaren lehenera, baina gurean pixkat luzatuko da hirua arte, baitugu liburu eta diskoa soka bat baita loraldi berria deitzen dena, eta genera euskararen nazioarteko eduna delako. Justu zehaztasun gehiago emanen ditut ondokoan, baina baditugu hainbat ikusgarri eta tailer, eta hor izena eman behar baita, nahi dituzke aipatu. Ikusgarriei dagokienaz baditugu urriaren 22an Maite Der, Kiribel Kompainiarena, beraz hau da aste azkena, atxaldeko lauetan jantzen per geran. Eta 29an Erromako Zubia, hau Mariz Durrutirena edo Itzuli Kompainiarena, beraz bi horientzat izena eman beharko da enemailean, i.josie@merri.fr. Baina bestalde, biziki arrogira, beste modu bateko eskaintza bat dugulako, hori zuekin, gure erratziarekin, tailer bat eskainiko baitugu mabiogeita bost urte bitarteko gaztetxoentzat.
Susen da informazioaren hezkuntzaren inguruan izanen da. Informazioa eta edabideen inguruko tailer txiki bat zanen da.
Hala, eta hor, beraz, izanen da eri azaroaren 29an, hau iturralde gelan, Eta beraz, izena eman beharko da, olat?
Gure irratira deituz, simpleki, edo bada mail bat ere oi gure irratia bildua gmail.com. Oai danik emaiten ala izena, edo baita ere, nionen?
Hene zerbitzuan, beraz, imarratxo.fr.
Hara, informazio hainitz gaur eman ditugunak, Jone Josie. Eskertzen zaitugu, agian kanpoko akabotz guzi horiek gure hitzak ez dituzte soberat jabatu. Bemile esker, Jone, eta ondoko hilabete arte.
Mile esker.